Qalampirdan gapiramiz. Aralash janglar bo'yicha chempionatning yengil vazn toifasidagi umumiy reyting yetakchisi rossiyalik Xabib Nurmagomedov amerikalik jangchi Lyuk Rokholdni shogirdlikka olmoqchi. Bu haqda sobiq UFC chempioni Lyuk Rokholdning o'zi ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilgan. Xabib murabbiy vazifasini o'z zimmasiga olmoqchi. U mening oktagonga qaytishimda muhim rol o'ynamoqchi hamda yil murabbiy unvoniga sazovor bo'lishini va otasining izidan borishni istaydi. Uning otasi ziyrak va jang san'atini yaxshi bilardi, deydi Rokholt. Ma'lum bo'lishicha, Lyuk Rokholtning o'zi hali bu taklif bo'yicha bir qarorga kelmagan. Lyuk Rokholt aralash jang san'atida 16 g'alabaga erishgan hamda 5 marta mag'lubiyatga uchragan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.